belo i svetu runa i klusi. Bet naktīs tu skaties uz citu pusi. Kamēr es ticēju katram tavam vārdam, tu kārtējo reizi ļāvies svešam stāvam. Tev uzticība ir tikai tukša skaņa, jo mācība ir tava īstā daba un vaļa.
Mācības kodi.